Eiropas Savienības padomes mītne Briselē ir liela brūna ēka ar tunēto stikla fasādi. Tā atrodas pāri ielai no Eiropas komisijas galvenās mītnes un netālu no Eiropas parlamenta, proti pašā Eiropas Savienības institūcija rajona sirdī. Pie padomes ēkas ir krustojums ar ļoti dzīvu satiksmi. To dēvē par Šūmaņa apli un tur bieži veidojas sastrēgumi. Stāvot tajās iespējams, daži Briseles autovadītājs pamanīs arī Latvijas prezidentūras logo, kas uz padomes ēkas būs izvietots no janvāra sākuma līdz jūnija beigām. Bet decembrī, kad pie šī nama dodos kopā ar prezidentūras preses sekretāru Kasparu Rūkli, ēkas fasāda vēl rotā Itālijas logo, lidojošā putna formā.
Tad Latvijas prezidentūras Eiropas Savienības padomē logotips būs dzirnakmens attēls, kas simbolizēs to, kāda Latvijas prezidentūra vēlas būt. Un dzirnakmens tādēļ, ka tas ļoti labi atspogļo to, kādi ir Latvijas cilvēki. Viņi ir ļoti strādīgi, viņiem nav bail no grūta darba, viņi ir gatavi malt miltus ar smagu dzirnakmeni un pēc tam attiecīgi no šiem miltiem cept maizi.
Bet ko tas īsti nozīmē?
Kas nozīmē to, ka Latvijas prezidentūra arī vēlētos būt uz rezultātu orientēta, līdzīgi arī kā šis simbols, un mēģināt ar šo darbu, kas tiek ieguldīts nevien griezt šo dzirnakmeni, bet arī šīs griešanas rezultātā kaut ko varbūt iegūt.
Lai izvēlētos prezidentūras logotipu, sākumā tika rīkots atklāts konkurss. Par iesniegtajiem darbiem cilvēki internetā varēja balsot, izvēloties sev tīkamāko. Tomēr galu galā žūrijas komisija neatzina nevienu no darbiem par pietiekamu labu. Vēlāk tika uzaicināti vairāki mākslinieki, kuri piedāvāja savus darbus. No tiem tika izvēlēts grafiķa Gunāra Lūša darbs. Viņš bija arī Latta monētu dizaina autors. Turpina prezidentūras preses sekretārs Rūklis.
Ļoti bieži prezidentūras kontekstā mēs runājam par to, ka šī prezidentūra ir rotējoša. Katra dalībvalsts šo te godu uzņemās uz pusgadu, tad nu, arī šis dzirnakmens atspogļo šo te kustības un rotācijas principu.
Uz to, ka Latvija vadīs Eiropas Savienības padomes darbu pirmajā pusgadā, norāda arī tas, ka tikai pirmā puse dzirnakmens apļa, ja skatās pulksteņu rādītāja virzienā, ir aizkrāsota sarkanā krāsā. Otra puse ir pelēka. Šis dzirnakmens attēls būs arī Eiropas Savienības padomes ēkas lielajā vestibilā, kur dodamies kopā ar Kasparu Rūkli.
Man personiski ļoti patīk tā doma, ka tas dzirnakmens ir kaut kas tāds, kas ir nevien vienkārši ir kā simbols, bet ka tam ir arī tāda praktiska nozīme. Un arī, kā mēs esam jau skaidrojuši, tad šis dzirnakmens tēls ir atpazīstams nevien Latvijā, bet tas ir daudzām tautām zināms simbols.
Un tagad mēs redzam, jā, ka ir lielais ātrīs, lielais vestibils, un tur augšā šobrīd jau pieminētais Itālijas putniņš, un ir rakstīts itāļu valodā Eiropas Savienības, Itālijas prezidentūra Eiropas Savienības padomē, un tad šo tad arī nomainīs pret Latvijas dzirnakmeni.
Jā, tad šī ir tā vieta, kur ierodas visi Justas Lipsius ēkas apmeklētāji, un šeit Latvijas prezidentūrai uzsākoties, tad būs arī redzamas Latvijas prezidentūras simbols un arī vēl citas lietas, kas saistās ar Latvijas prezidentūru, un pastāstīs šeit šīs ēkas apmeklētājiem par to, nu, kāda ir Latvija un kāda ir latvieši, un ko mēs varbūt, esam jau sasnieguši un ko varbūt vēlamies.
Latvijas prezidentūras logo būs redzams ne tikai uz vienas ēkas Briselē. Tas rotās gan dažādus plakātus un veidlapas, gan interneta mājaslapu, gan arī neskaitāmus preses paziņojumus. Un arī īpaši izdoto 2 eiro monētu. Ārts Konakavs, Latvijas Radio, Briselē.